Ito ay isang sakit na nagpapahina kasama ang labis na kapaguran, lagnat at sakit ng ulo parang katulad ng isang masamang kaso ng flu. Ang mga nagdurusa sa masamang level ng Lyme disease ay dumaranas ng paghina ng paningin, kulingling sa kanilang mga tenga at malaking sakit sa muscle kasama ng cramps. Isang pasyente sa pangalang Lisa Gomenik ang nagsabi na sa pinakamasahol na punto ng kanyang sakit, hindi niya matandaan ang pangalan ng kanyang asawa.
I haven't been able to work for the last year and a half. I used to cycle 40 kilometers on a Saturday morning. I got to the stage where I couldn't even walk up 3 steps without having to take a breath.
Ang Lyme disease ay mahirap masuri dahil kalimitan, hindi napapansin ng mga tao o natatandaan na may sakit silang tick. Ngayon, humahanap ng antibiotics ang dumadaming bilang ng mga tao para sa mga sintomas na kaugnay ng Lyme disease at nababahala ang mga doktor. Sinabi ng tagapagsalita ng Lyme Disease Association of Australia, Sharon Whiteman, na nagdurusa din sa sakit na ito na dapat palawakin ang ibig sabihin ng sakit na Lyme disease.
Our survey showed that Australian patients are on average 10 years to diagnosis. Internationally, they're broadening the umbrella definition of Lyme disease. So, you know, for us, if they want to call it a different name, it doesn't really matter. What we want is treatment prioritized for patients.
Sinabi ng industriya sa medisina na hindi posibleng magkaroon ng Lyme disease sa Australia, kaya sino mang tao ang may sintomas nito ay ginagamot sa tinawag nilang Lyme disease-like illness o parang sakit na Lyme disease. Ang Lyme ay dala ng Borrelia bacteria na dala ng ticks at naililipat sa mga tao kapag ito ay nangagat. Subalit ang ibig sabihin ng sakit ay base sa strain ng Borrelia burgdorferi sensu stricto na mula sa Hilagang Amerika na nagdadala sa ibang uri ng Borrelia bacteria bilang hindi Lyme disease. Sinabi ng microbiologist Stephen Graves sa pagsusuri ng Senado na kalimitang walang akses ang mga doktor sa tamang pagsubok upang masuri ng husto ang kanilang mga pasyente.
The average run-of-the-mill doctor thinks that Lyme disease doesn't exist and their patient hasn't been overseas. Well, they clearly won't put that down. They'll look for some other diagnostic test that's helping them get the diagnosis. So, but a lot of doctors do ask for Lyme disease testing because they don't accept that it's not here.
Ang Australianong kampyon sa tennis, Samantha Stosur, ay tinalo ng Lyme disease noong 2007 pakatapos kagati ng isang tick sa Paris. Kagaya ng maraming may sakit, unay nasuri siyang may ibang sakit na sa kasong ito ay tigdas. Kamakailan ay sinabi niya sa SBS Insight Program na ito ay naging mahirap na paglalakbay kahit na para sa isang may malakas na pangangatawan.
Started really slowly with my training again, which was about a 20-minute walk. So it was about 10 months from when I first really noticed something to then when I was back competing again.
Nananawagan ngayon ang mga pasyente sa komunidad medikal ng Australia na tumigil sa pagtatalo tungkol sa pangalan ng sakit at kumilos upang maipokus ang paggamot ng naturang sakit. Si Jesse Chadwick ay kasalukuyang ginagamot sa tinawag niyang Lyme-like disease at nagsabing panahon na upang tigilan ang debate tungkol dito.
Stop debating the issue and start actually treating the issue. Us patients are the evidence. We have our experiences and people need to hear these stories because there's thousands of them.
SBS.
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 SBS Radio.